Vīvi plāno reisos uz Daugavpili, izmantot modernus dīzeļvilcienus. Naktī no 28. uz 29. jūniju Latvijas pasažieru vilcienu operators Viviso un Igaunijas pasažieru vilcienu operators Elron veica tehnisko testa braucienu uz Daugavpili. Uzņēmumā uzsver, ka brauciens bija veiksmīgs. Testa brauciena laikā tika pārbaudīts, vai Igaunijā izmantotie Stadler FLIRT dīzeļvilcieni ir tehniski piemēroti Rīga-Daugavpils dzelzceļa līnijai. Vivi izskata iespēju nākotnē nomāt šādus vilcienus, lai uzlabotu pasažieru pārvadājumus uz Daugavpili. Kāpēc tests notika naktī, Elron valdes priekšsēdētājs Lauris Betlems skaidro, ka testa brauciens tika organizēts pēc Vivi pieprasījuma. Pēc Latvijas pasažieru vilciena operatora Vivi pieprasījuma mēs organizējām nakts testa braucienu, kura laikā pārbaudījām Igaunijā izmantoto Stadler FLIRT dīzeļvilcienu tehnisko piemērotību Rīga-Daugavpils dzelzceļa līnijai, norāda Betlems. Brauciens notika pēc tam, kad Tallina-Tartu Rīga nakts reisa vilciens bija ieradies Rīgā. Pēc Betlema teiktā tests apstiprināja, ka šāds ritošais sastāvs ir piemērots šim dzelzceļa posmam. Vilciens varētu izmantot vakara un rīta reisos. Vivi vēlas nomāt modernu dīzeļvilcienu, lai nodrošinātu dienas pēdējo reisu no Rīgas uz Daugavpili un agro rīta reisu no Daugavpils uz Rīgu. Elron šo iespēju vērtē kā izdevīgu arī no sava skatpunkta. Pašlaik uzņēmuma Tartu Rīga vilciens nakšņo Rīgā, bet šo dīkstāves laiku varētu izmantot efektīvāk. Daugavpils līnija – viena no noslogotākajām. Vivi valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors norāda, ka Latvijā elektrificētajās līnijās jau ir pabeigts ritošā sastāva modernizācijas process. Šajās līnijās tiek apkalpoti gandrīz 90% pasažieru, un jaunie elektrovilcieni jau tiek izmantoti ikdienas satiksmē. Vienlaikus neelektrificētajās līnijās modernizācija vēl turpinās. Autotransporta direkcija ir noslēgusi līgumu par 9 bezemisiju, jeb bateriju vilcienu iegādi. Tos plānots ieviest satiksmē neelektrificētajās līnijās līdz 2029. Gada beigām. Līdz tam Vivi meklē citus risinājumus, lai pasažieri modernāku pakalpojumu saņemtu ātrāk. Vienlaicīgi mēs meklējam alternatīvas iespējas, kā sniegt pasažieriem labāku pakalpojumu iespējami drīz, skaidro Nešpors. Šobrīd Vivi reizi dienā nodrošina reisu starp Valgu un Rīgu ar modernu PSA dīzeļvilcienu, ko uzņēmums nomā no Lietuvas pārvadātāja LTG Link. Daugavpils līnija ir otra noslogotākā Vivi dīzeļvilcienu tīklā, tāpēc uzņēmums vēlas uzlabot pasažieru pieredzi arī šajā maršrutā jau šogad. Viena no iespējām ir sadarbība ar Elron un Stadler FLIRT dīzeļvilcienu noma. Kādi ir Stadler FLIRT vilcieni? Stadler FLIRT ir moderni zemās grīdas dīzeļvilcieni. To maksimālais ātrums ir 160 km/h. Vilcieni ir aprīkoti ar automātisko klimata kontroles sistēmu. Tajos ir pieejams bezmaksas Wi-Fi, bet vilcieni, kas kursē Tallinas Rīgas maršrutā, ir aprīkoti arī ar Starlink savienojumu. Vilcienos ir vietas ratiņkrēslu lietotājiem, velosipēdu novietnes un pielāgota tualete. Tā paredzēta arī pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām un aprīkota ar zīdaiņu pārtīšanas galdiņu. Būs publiskais iepirkums vilcienu nomai plānots rīkot publisko iepirkumu. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu papildu modernā ritošā sastāva pieejamību. Vivi norāda, ka šāds risinājums ļautu nodrošināt komfortablāku ikdienas reisu no Rīgas uz Daugavpili un atpakaļ. Vienlaikus tas varētu palīdzēt samazināt brauciena laiku starp abām pilsētām.